interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, prieteni! Suntem Bianca Dimșastoicescu și pastorul Virgil Peicu în studiul biblic din capitolul 14 al cărții biblice Exodul. Poporul lui Dumnezeu este într-o criză la plecarea din Egipt. Fugă mai degrabă decât ieșire pașnică. Retragerea lor era când o bucurie, când o povară.
Am afirmat anterior că poporul Israel nu avea pregătire de luptă, dar aceasta pentru că așa m-am gândit eu știind că erau robi. Însă versetul următor mă contrazice. Exodul 14:8. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Cât de gata de luptă erau evreii și cât de însemnată era experiența lor față de armatei lui Faraon?
Războiul psihologic, spun specialiștii, este aproape la fel de important ca și războiul dus cu arme convenționale sau mai puțin convenționale. Deci, evreii, chiar dacă erau liberi de câtva timp, ei încă mai aveau mentalitatea de sclavi. Lor le era frică de stăpânii lor. Mulți dintre ei nu înțelegeau ce se întâmplă cu ei, ce caută ei acolo, că mulți au fost luați cu valul. Nu că au avut acea dorință dominantă de libertate. Nu, ei nu vreau libertate neapărat. Ei vreau siguranță. Vreau să nu mai fie puși în pericol la cheremul unui stăpân capricios. Ei vreau să fie în siguranță. Însă erau oameni puternici în același timp, pentru că munceau și munca îți dezvoltă abilitățile fizice. Era o armată puternică și evreii formau un popor puternic. Dacă ne amintim la începutul cărții Exodului, Faraon a și zis, păi, au umplut țara, sunt mulți, sunt puternici, dacă se unesc cu un oarecare adversar care ar veni împotriva noastră, suntem pierduți. Și Domnul zice că poporul aici a ieșit gata de luptă, nu? Israel ieșise gata de luptă, deci cu arme la ei. Însă aici par ca paralizați. Pe de o parte, aș bănui că și Dumnezeu le ia tot curajul, deoarece Domnul nu avea în plan ca să se lupte ei. Toată strategia aceasta aparținea lui Dumnezeu. Și victoria aceasta era lui Dumnezeu, dacă era. Da? Numai că ei trebuiau să o accepte. Domnul le-a spus ce se va întâmpla, dar nu le-a spus ce să facă. Și asta este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. De ce evreii, așa cum îi cunoaștem noi, foarte viteși și gata de sacrificiu suprem pentru țara lor, pentru familia lor, pentru națiunea lor, aici par paralizați în fața egiptenilor. Eu cred că este și o intervenție a lui Dumnezeu, că ei n-au nicio putere de luptă. Deși, rațional, erau ca număr net superiori adversarilor lor.
Noi putem spune de multe ori că suntem calificați pentru anumite lucruri și apoi să nu le facem față. Aldeori, cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar și în lucruri pe care nu le cunoaștem, devenim specialiști și le dăm clasă altora cu ștate vechi la așa ceva. Care ar fi misterul acestei întâmplări în zilele noastre?
Păi, în primă instanță, Israel a făcut exact ceea ce a fost instruit de Dumnezeu să facă. Au început să se deplaseze spre nord, gândindu-se că Dumnezeu este implicat în aceste planuri de manevră și că va fi o experiență grozavă. Chiar dacă nu tot Israelul gândea așa, dar Moise așa gândea, conducătorul lor și cei câțiva de lângă el. Au mers gata de luptă, cu îndrăzneală, spre Baal Zefon, unde știau că se află garnizoane. Și ei au intrat așa, direct în fălcile unei situații dificile. Încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu, acesta este secretul. Faptul că n-a fost un plan al lor, că a fost planul lui Dumnezeu, cel puțin Moise, iar ceilalți, sigur, se supuneau Hotărârii, văzând că norul, stâlpul se mută, ei știau că este voia lui Dumnezeu, nu neapărat a lui Moise. Nu Moise era strategul acestei mișcări, ci stâlpul de nor era strategul acestei mișcări. El îi conducea. Și cred că ăsta este misterul sau secretul, cum ai spus tu, că Israel este salvat din tot acest eveniment. Încrederea în Dumnezeu. Cred că e o lecție foarte importantă și pentru noi.
Nu se întâmplă însă deseori așa ceva ca Dumnezeu să intervină și să se folosească de cineva nepregătit? Cu alte cuvinte, El chiar așteaptă de la noi să fim calculați și să ne șlefuim pentru locul unde vrea să ne trimită. Ce-ar fi esențial în această realitate?
Oricât de calificați am fi, că și evreii erau calificați aici, ieșiseră pregătiți de luptă, da? Deci aveau arme, erau mulți, dar oricât de calificați am fi într-un război, într-o bătălie în care și Dumnezeu este implicat, avem nevoie de încredere în planurile Lui. Avem nevoie de călăuzirea Lui. Nu putem obține nicio biruință într-o astfel de luptă dacă Dumnezeu nu este partenerul nostru. Și când marele profet Isaia a înțeles lucrul ăsta, a spus cuvintele: Doamne, tot ce facem noi, de fapt, Tu împlinești pentru noi. El a înțeles această colaborare în bătăliile și în luptele noastre spirituale. Când uităm de acest parteneriat, ne scade credința și trăim spaime și crize cum au trăit și evreii aici.
Ce s-a mai întâmplat cu poporul lui Dumnezeu din momentul în care Faraon a decis să-l urmărească?
Da, versetul 9 spune că egiptenii i-au urmărit și toți caii care lui Faraon, călăreții lui, deci pe lângă care am avut și călăreți, și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihariot, față în față cu Baal Tsefon. Deci a sosit momentul acesta. Deoarece, în general, egiptenii nu aveau cavalerie pe vremea aceea, deși un singur călăreț era zugrăvit odată pe un mic monument, cuvântul tradus aici prin călăreți, carele și călăreții, mai degrabă ar trebui să fie redat călător într-un vehicul, deci în carele trase de cai, sau bărbat urcat, adică aceia care conduceau carele. Călăreț în ebraică înseamnă recheb și desemnează atât pe cel care călărește, cât și pe războinicul care stă în carul de luptă. Deci, în context, este vorba de aceștia din urmă. Și carele erau periculoase, că și ele ucideau. Ele aveau la roți niște tăiușuri speciale și atunci când trecea, tăiușurile acelea retezau picioarele celor care erau pe lângă car. Deci, și carele erau extrem de periculoase și de asta le era frică oamenilor, că veneau în viteză carele și caii. Iar, de altă parte, și cei care se aflau în care. Și aceștia erau luptători, da? Și cred că la asta se referă. I-au ajuns. Adică nu este sigur dacă Faraon i-a ajuns pe izraeliți curând după ce și-au întins tabăra pe malul Mării Roșii. Sau dacă ei se găseau acolo deja de ceva timp, da? O zi sau chiar mai mult de o zi. Cu toate că a început în mod evident urmărirea izraeliților, la câtva timp după plecarea lor, Faraon avea să fie în măsură să parcurgă distanța aceasta de 128 de kilometri de la palatul lui până unde se afla tabăra, sigur, destul de repede. I-ar fi trebuit cel puțin două zile, timp aproximativ necesar pentru izraeliți ca ei să-și aseze tabăra și să-și împuternicească cumva tabăra. Descrierea evenimentelor la apropierea egiptenilor pare să ducă la concluzia că ei se brăcăteau cumva de plecare când i-au observat pe egipteni. Dar nu știm, Domnul le-a spus, fiți pregătiți doar. Nu le-a spus direcția în care aveau să meargă. Și atunci deodată au văzut norul de praf și au văzut pe egipteni și carele lor în spatele lor și a fost momentul acela de panică, o panică de moarte în rândul evreilor.
Faptul că nenorocirea de care tocmai ai scăpat te ajunge din urmă e destul de dureros. Și dacă s-ar opri doar la acest pas, că se apropie, ar fi bine. Dar ea merge și mai departe. Te amenință cu tot ce are mai urât și imposibil să-i ții pieptul.
Da, textul ne spune mai departe că faraon se apropia, deci venise și pregăti de atac, da? Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Deci deodată s-a schimbat scena, să ne imaginăm puțin momentul. Să zicem că, da, ești unul dintre milioanele de izraeliți din tabăr. Ați călătorit poporul lui Dumnezeu până la acest punct. Moise preluase conducerea și spusese, aici Dumnezeu vrea să mergem, uitați norul. Și tot timpul te-ai gândit, ei bine, cel puțin știu că există o cale de ieșire. Tocmai am ajuns în această zonă. Aici e adevărat, avem apă din belșug, avem pentru animalele noastre pășune din belșug, granița este foarte aproape, putem ieși de aici. Dar dintr-o dată auzi ceva așa în depărtare, așa ca un tunet, vine o furtună la orizont, e praf, te uiți înapoi, da, vezi un nor de praf. Dar totuși nu este o furtună și vezi carele. Carele Egiptului. Zvonurile circulă repede. Vai, faraon vine, vine un masacru, panică. Și rândurile lui Israel se rup, se face o învălmășeală, așa ca o rafală de vânt rece. Zice textul că ei s-au uitat, egiptenii erau aproape de ei și s-au înspăimântat foarte tare. Spaima aceasta arată că uneori credința și încrederea ți-e luată prin surprindere. Și evenimentul sau criza care ți apare în fața ochilor este așa de mult mărită că noi oamenii uităm atunci. Uităm și făgăduințele lui Dumnezeu, uităm ce am citit, ce am învățat. Uneori putem să fim chiar și în biserică, în timp ce ascultam o predică cu îndemnuri de încurajare. Dar bruschețea imaginii neprietenoase care ne apare în față ne face să avem această reacție. S-au înspăimântat foarte tare. De ce s-au înspăimântat? Pentru că ei încă n-aveau o experiență puternică cu Dumnezeu. Aveau o experiență cu Dumnezeu, dar colectivă, nu personală. Aveau o experiență, să zicem, a bisericii, a neamului lor, a poporului lor, dar nu personală. Experiența colectivă este foarte bună și rezolvă foarte multe probleme, dar vin momente și crize în viață, fie că criza este doar pentru tine sau este la fel de comună, unde trebuie să te bazezi doar pe experiența ta personală, pe încrederea personală. Poporul s-a înspăimântat foarte tare, dar nu Moise, nu cei apropiați lui Moise, care îl cunoșteau pe Dumnezeu dintr-o experiență mai profundă, personală. Nu ne spune că și Moise a intrat în criza asta. De ce oare?
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
De la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în dezbaterea despre capitolul 14 al cărții Exodul. Prin ce au trecut evreii când au văzut oastea egipteană apropiindu-se?
Nu erau doar speriați, erau foarte speriați, așa ne spune textul. Am spune că erau teribil de speriați când i-au văzut pe egipteni. De aceea ne spune versetul 10. Fiii lui Israel au strigat către Domnul, scos strigăte. Este pentru prima dată când citim despre poporul Israel că strigă către Dumnezeu în masă. Sigur că Nu este deosebit ce face o situație dificilă spiritului de mândrie și de independență. Pentru că el te aruncă în extrema aialaltă, în descurajare. Și totdeauna spiritul de independență și de mândrie, când ajunge în fața unei crize mari, cade exact în polul opus. Disperare, încredere și cei mai mulți ajung și la sinucidere. Cei care sunt asemenea lui Moise au un echilibru care nu este așa de ușor stricat în timp de criză și de furtună. Și furtuna este produsă de veștile bruște. Oamenii care sunt puțin aroganți, căutând drum prin viață așa ca un păun uman, când trec prin astfel de crize, ei trăiesc momentul acela că au ajuns la capătul frânghiei. Da? Și că acum ceva se întâmplă cu ei. Și încep să strigi. Nu li se spune ce au spus evreii atunci când strigau. Nu li se spune. Dar imediat, după ce au strigat către Dumnezeu, ei au început să caute pe cineva să dea vina. Asta ne arată că strigătul acela nu era acel strigăt al liniștei și al încrederii. Era un strigăt al disperării. Așa se descurcă oamenii de obicei și așa fac de obicei în fața crizelor. Dacă suntem în legătură cu Dumnezeu, sigur, și noi strigăm. Dar nu căutând să dăm vina pe alții. Din pricina lucrării. Nu. Pentru ochii omenești, situația lor, într-adevăr, părea deznădăjduită. Închiși la răsărit de mare, la sud de munți, accidentați, la apus de pustia muntoasă, iar la nord de egiptenii, care urmăreau, probabil că ei au dedus că scăparea este imposibilă în cazul ăsta. Ba mai mult, erau așa psihic nepregătiți să intre într-o luptă. Nu știau ce s-a întâmplat cu ei. Pentru că atunci când au plecat din Egipt și au luat arme și erau hotărâți să se lupte pentru libertatea lor, învățaseră și ei de la egipteni, să ne învățați. Nu suntem atacați, să ne luptăm pe viață și pe moarte pentru familiile noastre, pentru țara noastră. Dar acum toate acestea le se păreau vorbe în vânt fără niciun efect. Tot patriotismul acela al lor. Îți pierde orice patriotism brusc în fața situației. Ei, așa au pățit și evrei. Aveau nevoie de această lecție.
Biblia spune de multe ori, nu te teme. De ce să nu te temi dacă primejdia este la câțiva metri de tine, dacă te amenință?
Păi atunci când Dumnezeu te conduce într-o problemă și ai simțământul că Dumnezeu conduce viața ta, aceea este situația când Biblia spune nu te teme. Dacă tu pornești pe un drum, că așa ți-a zis Dumnezeu, și dacă ai predat viața ta în mâinile lui Dumnezeu dimineața când ai sculat și viața intră într-o înfundătură pe parcursul zilei, Domnul spune, nu te teme, nu mai luați și pe mine colaborator cu tine. Din punct de vedere uman, sigur, situațiile critice sunt experiențe teribile. Dacă stai într-o situație de asta destul de mult timp, vei începe să pui la îndoială însăși rădăcinile credinței tale. Treptat vei începe a căuta pe cineva pe care să dai vina. De obicei, dăm vina pe cineva din conducere, vei spune, uite, ți-am urmat sfatul, uite, am făcut cum ai spus, uite, am făcut cum ai predicat, dar iată-mă, uite, am ajuns la capul frânghiei. Am făcut un nod, mă agăț, mă atârn aici în gol, nu există plasă dacă cad și din cauza ta am făcut asta. De aceea sunt foarte mulțumit și surprins de răspunsul lui Moise. El n-a spus, cum sunt înclinați să spună cei mai mulți dintre noi, lăsați că Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri. Nu așa spunem de multe ori. Oamenii cred că acest proverb vine din Biblie, dar nu, nu vine din Biblie. E din groapă. Deci Dumnezeu, într-adevăr, îi ajută pe cei care îi cer ajutorul și sprijinul. Însă, atunci când El ne implică într-un plan, ne împinge într-o fundătură, cum erau evreii acum, tu trebuie să renunți la ideea că tu trebuie să faci ceva și că te ajută El pe tine. Trebuie să ai grijă să nu le împiedici tu pe El. Că El a luat problema în mână. Asta ți-a făgăduit și asta ți-a spus. Și să nu mai încerci să te ajuți pe tine. Am avut nu de mult studiile biblice despre Abraham, Isaac, Iacob, apoi Iosif. Și spuneam într-un comentariu la una din lecțiuni, la cea cu Iosif, că Iosif îmi place cel mai mult. De ce? Abraham a crezut în Dumnezeu, dar a încercat să-L ajute pe Dumnezeu cu niște șmecherii de ale lui. Și Isaac a făcut la fel. Și el a încercat el să corigeze cumva planul lui Dumnezeu și să-i dea binecuvântarea și în dreptul de întâi născut lui Esau, când Domnul îi spusese de la nașterea copiilor că Iacob va moșteni asta și Iacob e cel ales pentru planul lui Dumnezeu. Apoi Iacob în sine, toată viața lui, el crede în Dumnezeu, are întâlniri speciale, vede pe Dumnezeu în mai multe posturi, Domnul îi se descoperă și la Betel și pe parcurs, dar el tot umblă cu șmecheriile lui. La Mahanaim, Domnul îi spune, uite, îi deschide ochii, vezi, eu ți-am spus să te întorci înapoi în Canaan și ți-am zis că voi fi cu tine. Stai liniștit, voi fi cu tine. Uite, am pus o tabără de îngeri înaintea taberei tale, altă tabără de îngeri înapoi, ca să te scape de cei care te-ar ataca din spate. Sunt cu tine. Și după ce se termină viziunea aceasta, Iacob începe în parte tabăra în mai multe părți. Apoi grosul în două. Un om și zice, nu, dacă e atacată una, să scape ailaltă, măcar. Pune nu știu câte echipe să ducă daruri și se umilește într-un mod nedemn de el față de fratele lui. Adică el îi redă dreptul de întâi născut și de autoritate fratelui său, când Dumnezeu îi luase lui Esau așa drept. Esau nu avea asta. Adică ce el să-și ajute pe sine. Acolo, în noaptea strâmtorării, vine, el se roagă lui Dumnezeu să-l ajute și vine Domnul la el, îngerul, era Domnul, Domnul Iisus era. Și pune mâna pe măr să-l mângâie și el se ridică la luptă. Și se luptă ca năzrăvanul o noapte întreagă, pierde toată noaptea. Câte lucruri a pierdut, câte lucruri ar fi spus Domnul în noaptea aia lui și câte n-ar fi învățat. Dar el nu, el se luptă, că e dușmanul și îl consideră dușman până vine dimineața și Domnul trebuie să plece. Epuizase timpul și Iacob nu înțelesese mare lucru. Nu de-aia venise Domnul să lupte cu el. Deci, asta este lecția pe care Domnul vrea să învețe aici. Că atunci când ești încadrat în planul lui și ajungi în situații critice, când tu nu mai ai ce face și ți-ai făcut toată partea ta posibil, nu știu ce mai faci, lasă-L pe Domnul. El a spus că va lupta pentru tine. Lasă-L pe El să lupte. El zice, Doamne, ajută-mă. Adică, pe cum să te ajut când problema asta e în mâna mea? Uneori ajungem așa descurajați cât ne uităm în sus și mai e cineva are acolo sus care mă poate ajuta? Vrei neapărat să se facă ca tine. Strigătul poporului lui Dumnezeu, da? S-au ridicat în sus și se luptau. Dar de ce? Unde? La cine strigau în sus? Când Domnul era acolo, în stâlp. Nu era stâlpul acolo? Stâlpul era acolo. Și pe cine chemau? Uneori când ne pierdem încrederea în ceea ce ne-a spus Domnul, habar n-avem la cine strigăm. Domnul e acolo. Biblia este plină de experiențe în care ni se spune că atunci când copiii lui Dumnezeu ajung în situații limite și critice, El este acolo lângă ei. El coboară acolo să-și ajute fiul. Așa coboră și la Domnul Iisus pe cruce. În clipa când Domnul credea că Dumnezeu l-a părăsit. Dumnezeu, tatăl, era mai aproape de el, cum n-a fost niciodată în cei 30 de ani când a trăit pe pământ. Este acolo, asta și la noi. Așa și evreii. Deci, dar Dumnezeu lasă și ne descompune în fața noastră această dramă ca noi să înțelegem toate aspectele acestei lecții.
Biblia vorbește chiar mai mult despre faptul că fricoșii nu intră în cer. Cu ce sunt eu vinovat, care am o viață tristă și niciodată nu am avut parte de biruință, dacă merg pe calapodul vechi și mă gândesc la faptul că și acum o să fie la fel, adică voi avea parte de înfrângere? Cu ce este vinovat un om care are aceeași experiență a temerilor și rămâne în ea? Mă tem de viitor.
Păi ești vinovat că rămâi în temere. Ești vinovat că nu cauți să vezi ce îți spune Domnul ție. Nu cauți să afli de la El. Noi îl înlocuim pe Dumnezeu cu imaginațiile noastre, cu planurile noastre, cu raționamentele noastre. Dar n-ar trebui să fac eu raționamente. Trebuie să văd care este planul lui Dumnezeu. Mă refer la problemele spirituale, da? Despre astfel de probleme vorbim, nu? Nu vorbim despre conducerea firmei mele sau alte lucruri din zilele practice. Ne referăm la problemele spirituale. Atunci trebuie să îmi spună Domnul ce este bine și ce este rău și ce trebuie să fac și când trebuie să merg și când trebuie să mă opresc. Ori asta afli, unul, din Biblie, dar sunt probleme care depășesc, nu se găsește în Biblie toate aspectele crizei tale. Acolo trebuie să ai acea relație cu Dumnezeu și El să-ți conducă sufletul, să-ți dea acel instinct a mergerii pe drumul Lui. Asta este cea mai mare lecție și este și cea mai grea lecție. O să vezi, experiența asta e extrem de grea. Să stai și să aștepți, să ai încredere și să aștepți, este cel mai greu lucru pe care ne cere Dumnezeu. Este mai ușor și să mori pentru cauza lui Dumnezeu decât să trăiești având încredere în El. Că e adevărat, este mai ușor să mori pentru Dumnezeu decât să trăiești pentru Dumnezeu.
Idei despre teamă care să completeze ceea ce a comentat până acum pastorul Virgil Pei cu invitatul nostru vom redescoperi la începutul emisiunii viitoare. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă doresc studiu cu folos din Bibliile dumneavoastră. Stați de vorbă cu Dumnezeu, urmați-i sfatul și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.